Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović. Poštovani slušaoci, dobar vam dan iz Sarajevskog studija. U ovoj emisiji vraćamo se nekim od najznačajnijih događaja i procesa u Bosni i Hercegovini i u regiji. Prije toga vijesti koje obilježavaju ovaj dan, subotu 17. oktobar ili listopad, pripremila Leila Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je predstavnicima političkih stranaka iz Republike Srpske da se Srbija neće miješati u pregovore koje sa političkim liderima u BiH vodi predstavnici SAD-a i Evropske unije, ali da se nada postizanju kompromisnih rješenja, javila je agencija Beta pozivajući se na izvor blizak učesnicima jučerašnjeg sastanka u Beogradu. Beta navodi kako je Tadić političarima iz RS-a indirektno poručio da očekuje da u razgovoru sa predstavnicima ostala dva naroda u BiH postignu kompromis koji bi značio da dalji napredak Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji. Američki ambasador u BiH Charles English poručio je političkim liderima u Bosni i Hercegovini da trebaju da iskoriste pažnju koju im posvećuje SAD i Evropska unija, odbacujući spekulacije da između Evrope i Amerike postoje nesuglasice i različiti pogledi na rješavanje problema u BiH. English je bosansko-hercegovačke političare upozorio kako je puno važnih problema u svijetu i pažnja koju američki i evropski lideri posvećuju Bosni i Hercegovini ne može trajati suviše dugo. Turska je spremna iskoristiti svoj uticaj u regiji svjetskoj diplomatiji kako bi se došlo do rješenja koja će Bosnu i Hercegovinu učiniti funkcionalnom državom, sposobnom za provedbu reformi koji će je voditi u Europsku uniju i NATO, izjavio je turski šef diplomatije Ahmed Davutoglu danas u Sarajevu nakon sastanka sa predsjednikom HDZ-a 1990 Božom Ljubićem. Davutoglu se inače jučer sastao sa članom predsjedništva BiH Harisom Silajđićem, a razgovarano je također o ustavnim promjenama u BiH. Haški optuženik Radovan Karadžić zatražio je od Vijeća sigurnosti UN-a da rezolucijom spriječi njegovo suđenje pred Haškim tribunalom prema optužnici za genocid i zločine nad nesrbima tokom rata u BiH. U pismu predsjedavajućem Vijeća sigurnosti Karadžić je taj zahtjev zasnovao na stalno ponavljanoj tvrdnji da mu je izaslanik SAD-a Richard Holbrooke u julu 1996. djelujući i u ime Ujedinjenih naroda garantovao da mu neće biti suđeno pred tribunalom ako se povuče sa čela RS-a i Srpske demokratske stranke. Mladić iz Gruda koji je sinoć ranjen iz vatrenog oružja u kafe baru 7 u Grudama hitno je operisan i nalazi se izvan životne opasnosti, potvrdila je portparol Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Ana Marija Dedić. Mladić je sinoć oko 19 sati ustrijeljen pod još uvijek nerasvjetljenim okolnostima iz vatrenog oružja. Policijski službenici intenzivno tragaju za muškom osobom sa hrvatskim i bosansko-hercegovačkim državljanstvom, a sa prebivalištem u Splitu za kojeg postoje saznanja da je jedan od aktivnih učesnika ovog događaja. Skupština Kosova danas je u drugom glasanju ratifikovala sporazum o demarkaciji granice Kosova i Makedonije. U prvom glasanju sporazum nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu. Sporazum je međutim ratifikovan nakon pauze i konsultacija predsjednika Skupštine Jakupa Krsničija, šefova parlamentarnih grupa i članova predsjedništva. Crnogorski preduzetnik Ratko Knežević direktno je optužio Stanka Subotića Caneta i crnogorskog premijera Milu Đukanovića za ubistvo suvlasnika lista Nacional Ive Pukanića i njegovog kolege Nike Franjića. Hrvatski mediji su javili da je Knežević jučer na Zagrebačkom županijskom sudu kao svjedok dao iskaz u kojem je za ubistvo Pukanića i Franjića direktno optužio Subotića i Đukanovića koje je opisao kao šefove duhanske hobotnice na Balkanu. Delegacija bivših hrvatskih logoraša danas neće, kako je bilo najavljeno, posjetiti Stajićevo i Begejce kod Zrenjanina gdje su prije 18 godina bili zarobljeni. Posjeta je otkazana jer im vlasti Srbije nisu mogle garantovati sigurnost. Češki predsjednik Vaclav Klaus nagovijestio je da bi mogao potpisati Lisabonski sporazum. On je za današnje Lidove novine rekao kako je Lisabonski sporazum već tako daleko da ne može više spriječiti da stupi na snagu. Otezanjem da potpiše sporazum, iako su ga još proljetos usvojila oba doma Češkog parlamenta, Klaus jedini još blokira reformu evropskih institucija. Pakistanska vojska počela je danas kopnenu ofanzivu protiv Talibana u Južnom Vaziristanu na granici sa Afganistanom nakon višesedmičnih avio i artiljerijskih napada. Pakistanska vojna operacija uslijedila je poslije niza napada Talibana u kojima je za posljednje dvije sedmice ubijeno više od 150 ljudi. U eksploziji u skladištu pirotehničkih sredstava na jugu Indije uoči velike proslave Hindu praznika poginulo je najmanje 30 ljudi dok je njih 10 zadobilo povrede. Do kraja dana očekuje nas oblačno sa kišom i snijegom ponegdje. Temperature su se u 14 sati kretale od minus 3 na Bjelašnici do 13 u Ljubuškom. U Sarajevu je bilo 3, a u Banja Luci 12 stepeni. Sutra će biti slično, oblačno vrijeme sa kišom u nižim i susnježicom i snijegom u višim područjima. Temperature će biti od 2 do 10, na jugu zemlje najviše do 13 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije između ostalog objavljujemo: Bosna i Hercegovina od nove godine u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda.
We have two countries in Lebanon and Bosnia.
S Libanonom i Bosnom imamo dvije zemlje koje su prošle rat i vjerujem da će im članstvo u Savjetu bezbjednosti pomoći da konsolidiraju vlast u zemlji.
Lošija vijest stigla iz Brisela, iz sjedišta Europske unije. Bosna i Hercegovina ostvarila mali napredak na putu europskih integracija.
Politička klima se pogoršala, a nedostatak konsenzusa o brojnim pitanjima izgradnje države i uvredljiva retorika negativno su utjecali na funkcionisanje institucija te usporile provođenje neophodnih reformi.
U temama govorimo o djeci iz takozvanih mješovitih brakova. Šta ih karakteriše?
Najčešće, kao što Ivo Andrić zabilježio jednu poslovicu, baba mi hranja, majka mi se krsti, a ja stojim pa se kamenim.
Najznačajnija vijest ove sedmice glasi: Bosna i Hercegovina će od 1. januara 2010. godine biti nestalni član Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, pripremila Dženana Karabegović.
Nestalno članstvo Bosne i Hercegovine u Vijeću sigurnosti UN-a za Bosnu i Hercegovinu predstavlja najveći značaj kojeg je postigla na međunarodnom planu od završetka rata, kaže predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Bosna i Hercegovina je od objekta rasprave postala subjekt u Ujedinjenim nacijama, ističe Komšić.
Znači afirmaciju Bosne i Hercegovine na globalnom planu, a tu mi već možemo osjetiti ne samo ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno u New Yorku generalnoj skupštini, nego i u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina za nestalno članstvo pri Vijeću sigurnosti UN-a od 190 dobila je glasove 183 zemlje. Nerke Zarif Hodžić, savjetnik za vanjsku politiku predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića, kaže kako to potvrđuje priznanje Bosni i Hercegovini za sve ono što je prošla tokom 3,5 godine rata. Zemlje koje su glasale za Bosnu i Hercegovinu trebaju da vjeruju kako će Bosna i Hercegovina raditi u interesu međunarodne zajednice, navodi Arif Hodžić.
Vrijeme će pokazati da ovaj, tako da kažem, optimizam koji se u ovome trenutku pojavljuje, bude ono što je najvažnije. Uostalom, ovo je moment kada se ipak svim Bosancima i Hercegovicima treba čestitati za današnji dan, jer to je i uspjeh svi onih koji su doprinuli na bilo koji način da Bosna i Hercegovina ima ovakav ugled danas u međunarodnoj zajednici i u svjetskoj organizaciji.
Zamjenica ministra Ana Trišić-Babić kaže da Bosna i Hercegovina dolazi u priliku da bude aktivni sudionik na međunarodnoj sceni i da rješava globalna politička, ekonomska i financijska pitanja kroz sistem Ujedinjenih nacija. Ipak sve to će zahtijevati odgovornost, kaže Trišić-Babić, jer prema pravilima u toku godine Bosna i Hercegovina će jedan mjesec biti i predsjedavajuća.
Svi globalni problemi, sve krize, moramo biti spremni da imamo na njih mišljenje. Dakle, mišljenje kako riješiti Darfur, koju poziciju zauzeti, mišljenje o Bliskom istoku, Izrael, Iran, i to su vrlo teške odluke i mi zaista u ovom trenutku nećemo sebi moći dati za pravo da budemo prilikom nekih glasanja suzdržani, nego morat ćemo jasno se pozicionirati i imati mišljenje. Naravno, mi uvijek zastupamo mišljenje zemalja Europskih unija, ali evo, u zadnje vrijeme smo u prilici da vidimo da dosta često zemlje Europske unije su po nekim pitanjima razjedinjene i naravno to će za nas biti neka otežavajuća okolnost, ali to je isto dakako jedan veliki izazov.
Nekadašnji profesor međunarodnog prava na Sarajevskom univerzitetu, a danas King's College u Londonu, Zoran Pajić, kaže za naš radio da ima određenu vrstu skepse prema članstvu Bosne i Hercegovine u Vijeću sigurnosti UN-a. U prilog toj konstataciji Pajić navodi kako je u posljednjih nekoliko godina unutrašnja politička situacija prenesena i na vanjsku politiku, pa se tako dešavalo da jedan član predsjedništva Bosne i Hercegovine održi govor na međunarodnoj sceni od kojeg se onda ostala dvojica ograđuju. To je nepopularno u međunarodnim odnosima, a u međunarodnom pravu neprihvatljivo, kaže Pajić.
To mi je nekako, mi govori o jednoj, kako bi rekao, nesolidnoj pripremi za jedan ovako veliki korak za koji se Bosna i Hercegovina odlučila. I nema jasno profilirane spoljne politike i stvarno to mogu da ilustrujem, ali se ne mogu sjetiti ko je to rekao. Jedan od funkcionera Bosne i Hercegovine na pitanje zašto će se Bosna zalagati u Savjetu bezbjednosti rekao je da će se Bosna zalagati za multietičnost i jednakost. Molim vas, to su osnovni postulati žive danas u svijetu i u ostalom suverena jednakost je jedan od glavnih principa na kojem se zasnivaju Ujedinjene nacije i to je jasno definisano i u članu 2 povelje.
Osim Bosne i Hercegovine u vijeće ulaze Brazil, Nigerija, Gabon i Liban i ove zemlje će 1. januara naredne godine zamijeniti Hrvatsku, Kostariku, Burkino Faso, Libiju i Vijetnam.
U izvještaju o godišnjem napretku zemalja Zapadnog Balkana na putu europskih integracija koji je objavljen u Briselu u srijedu 14. oktobra, navodi se da je Bosna i Hercegovina postigla mali, ali nedovoljan napredak. U Sarajevu je izvještaj predstavio šef delegacije Europske komisije Dimitris Kurkulas, informiše Milado Bradović.
Prenoseći osnovne konstatacije iz izvještaja Europske komisije, šef delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini Dimitris Kurkulas kaže da je u Bosni i Hercegovini ostvaren ograničen napredak. Politička klima se pogoršala, a nedostatak konsenzusa o brojnim pitanjima izgradnje države i uvredljiva retorika negativno su uticali na funkcionisanje institucija te usporile provođenje neophodnih reformi. Nisu ispunjeni uslovi iz mape puta za liberalizaciju viznog režima, a nisu ostvareni uslovi za tranziciju ureda visokog predstavnika, ured specijalnog predstavnika Europske unije. Bosna i Hercegovina mora ubrzati ključne reforme, ostvariti ustavne promjene, poručuje Dimitris Kurkulas BH liderima. Put do Europske unije ostvarit će se samo upornim radom.
In particular, the country has to be in a position.
Bosna i Hercegovina mora biti u poziciji da usvoji i implementira zakone Europske unije, a u ovom trenutku to je više od 80.000 stranica zakona, riječi su Dimitrisa Kurkulasa. U Europskoj komisiji smatraju također da je trenutni butminski proces događaj od velikog značaja, jer bi se njegovim uspjehom i Bosna i Hercegovina ostvarila veliki napredak ka Europskoj uniji.
Poslanici parlamenta Bosne i Hercegovine pokušavaju naći opravdanje za pužev korak na evropskom putu. Evo izjava poslanika Drage Kalabića, Ive Mirejovića i Šefika Džaferovića.
Politički odnos su ona najvažnija stvar koja je determinisala sve ostalo. Oni su u Bosni i Hercegovini takvi kakvi su, nedostalo je tu razgovora, nedostalo je tu iskrenog dijaloga među ključnim političkim partijama koje bi stvorile uslove, znači i za prohodnost nekih stvari u parlamentu i vijeću ministara i tako dalje. Kada je to u pitanju, nismo mogli realno napraviti više jer nam ti politički odnosi nisu bili naklonjeni i tu nije bilo progresa da bi se onda pod navodnim znacima i parlament je bio taoc tih neriješenih pitanja u Bosni i Hercegovini i nepostojanja progresa među političkim partijama, ključnim političkim partijama u Bosni i Hercegovini. Jednostavno, da li je potvrda takvog našeg stava i ovo što sad radi međunarodno sa liderima političkih partija gdje jeste ključ rješenja mnogih pitanja.
Bosna i Hercegovina imala šansu, ta šansa nije iskorištena i mi smo do danas u jednome tumaranju, međusobnom optuživanju koje evo vidimo do čega je dovelo, umjesto da smo razgovorima, pa i međunarodna zajednica snosi dio odgovornosti što nije više bila angažirana.
Ovaj proces koji je otpočeo u Butmiru, ovo je proces, dakle, ja prije svega vidim kao proces koji će Bosni i Hercegovini dati mehanizme, alate, odnosno institucije koje će moći bez blokada, onako kako to od nas bude zahtijevala Europska komisija, ispunjavati svoje evropske i euroatlantske obaveze.
Analitičari su oštriji od političara, na primjer Svetlana Cenić.
Već je rečeno u više navrata i ono što je šef Europske komisije ovdje u Sarajevu rekao na moje iznenađenje i konačno nešto tako otvoreno, da se svaka zemlja pobrine sama da nešto uradi svojim snagama ako već hoće u tu Europsku uniju. Samo Bosna i Hercegovina svi je guraju, a ona uporno udara petama u zemlju. da sad parafraziram na svoj način, i da jednostavno koči sve to. Ja ne očekujem uopšte nikakav rezultat od ovih butmirskih ili kojih već show programa, zato što mislim da je to show program nekolicine lica, a da nikakve veze nema s realnim rezultatima, jer svaki put, gle čuda, ustavne promjene se počinju pred same izbore, odnosno na početku kampanje. Ovako samo čini mi se da rade uslugu ovako nesposobnim, katastrofalnim vlastima, najgorim u istoriji Bosne i Hercegovine, koje su učinile sve da ovaj narod zatru u crnu zemlju i da ga da jednostavno napravi još veći geto od ove države nego što jeste.
Prema najavama, 20. oktobra trebali bi biti nastavljeni razgovori u vojnoj bazi Butmir kod Sarajeva o budućnosti Bosne i Hercegovine. Do tada se obavljaju konsultacije među političkim partijama, a predstavnici čak 7 stranaka iz Republike Srpske boravili su kod predsjednika Srbije Borisa Tadića u Beogradu. Kako premijer Milorad Dodik ističe, u tome nema ništa neobično, jer je Srbija potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma.
I ne može Srbija biti izvan. Po kom pravu bilo koje, Amerika ili Evropa, imaju više prava da učestvuju u promjenama, recimo, Ustava, nego što to ima Srbija koja je potpisala sporazum, ili Hrvatska koja isto to uradi. I neka virtualna Bosna i Hercegovina tada, koja se nije znala koga predstavlja, osim Ali Izetbegovića. Nije predstavljala nikoga iz Republike Srpske. Taj institut Bosne i Hercegovine za vrijeme potpisivanja Dejtonskog sporazuma nije postao, ali u svakom slučaju važno je da je Srbija, pored svih svojih problema vezanih za Kosovo i status i provođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ima interes i snage da se bavi ovim pitanjem. I Srbija se mora vratiti u ono što se tiče Dejtonskog sporazuma.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Federaciji Bosne i Hercegovine jedno od najznačajnijih pitanja proteklih dana bila je sudbina naftnih terminala u Luci Ploče. Ovo preduzeće u 100% vlasništvu Federacije zbog sukoba stranačkih interesa dovedeno je do ruba stečaja, ali je intervencijom vlade u posljednji čas stečaj za sada odložen. Pripremila Mirna Sadiković.
Vlada je platila dug carinama Hrvatske u visini od 1,4 miliona eura, čime su računi ovog preduzeća od blokirani. Ministar energetike Vahid Heća, na čiju adresu je otišlo najviše pritužbi, kako je Federacija zbog indolentnog odnosa resornog ministarstva zamalo izgubila preduzeće u vrijednosti od 150 miliona eura, optužio je vladu za reakciju u posljednji čas, ali i koalicijonog partnera SDA kojoj je pripalo ovo direktorsko mjesto.
Kad dođe do ovakvih problema, onda tek vidite ko je sve upleten u neke igranke, šeme i tako dalje, a zbog nedovoljnog informisanja, pakovanja i tako dalje, strelca usmjerena prema ministru koji je, ja vam moram reći, najmanje odgovoran, najviše potrošio vremena da sačuva obraz ove koalicije, međutim unutar koalicije ja moram reći da ima snaga kojima je, moram reći, stalo da se izgubi ovaj terminal.
Do premijer Federacije Vjekoslav Bevanda kaže kako je posljednji problem isceniran da bi se smijenio direktor terminala u Pločama.
Jedini cilj svega ovoga su čitave farcije Spina Josipovića. Uzmite dopise koje Josipović upućivao resornom ministru, gdje je upozoravao 2 godine na situaciju i tražio rješenje, a pogledajte kako se drugi ponašali.
Direktor terminala Ploča Josip Tomić, protiv kojeg se vodi sudski postupak na sudu u Metkoviću i koji je do sada 3 puta smjenjivan, tvrdi kako je preduzeće u ovoj godini poslovalo u plusu, no zbog ranijeg carinskog duga Hrvatskoj računi su bili blokirani 60 dana. Također radnicima nisu isplaćene plaće, a Tomić kaže kako je sadašnji dug preduzeća oko 4 miliona konvertibilnih maraka. Računi su deblokirani, no preduzeću prijeti opasnost da izgubi dozvolu za rad, kaže Tomić.
Ako se to oduzme, onda 10 godina se ne može ta djelatnost obavljati u Republici Hrvatskoj. Handa čak može oduzeti i objekte i dati nekom privremeno, ali taj neko ko bi dobio mora bi izvršiti naknadu vrijednosti tih objekata.
Činjenica da terminali Ploče imaju strateški položaj za cijeli region objašnjava i koliko različitih interesa se sukobljava oko ovog preduzeća, kaže Nermin Nikšić, zastupnik SDP-a u federalnom parlamentu.
Jedino je izvjesno da je oko naftnih terminala previše raznih sukobljenih interesa, da je nesporno veliki broj radnji imaju obilježje krivičnih djela i da je očito kako je uhvaćen zadnji voz samo da se zaustavi stečajni postupak.
Vlada Federacije održala je vanrednu sjednicu i usvojila zaključke kojima zadužuje pravobranilaštvo da poduzme sve mjere zaštite državnog vlasništva, a ministarstvo zadužilo da u roku od mjesec dana predloži plan oporavka ovog preduzeća. Premijer Federacije Mustafa Mojezinović.
A o tome ko je šta radio, ne znam, imam osjećaj da je bilo dosta amaterizma u upravljanju tom kompanijom u 3 godine i sada to se sve nagomilalo. Treba vidjeti šta je nestalo, pa kad vidimo šta je nestalo, onda, dakle, kad ima akt, onda se može djelovati. Ja očekujem da i drugi organi rade svoje poslove.
Treba napomenuti da je prije godinu dana vlada donijela slične zaključke, ali konkretnih pomaka nije bilo. Poznavaoci prilika tvrde da se problem neće moći riješiti preko noći i da nisu samo u pitanju međustranački, nego i međuentitetski, ali i međudržavni interesi koje će biti teško pomiriti. Parlamentarci traže komisiju za utvrđivanje činjenica o poslovanju preduzeća, te da se utvrde i kazne odgovorni što najprofitabilnije preduzeće posluje na ivici stečaja. Prema svemu navedenom, sudbina terminala Ploče slična je sudbini niza preduzeća u državnom vlasništvu na teritoriji drugih zemalja, koja su zbog nebrige vlasti ili izgubljena ili prodavana za sitne novce koji su završili u privatnim džepovima.
Rasprave o mješovitim brakovima u Bosni i Hercegovini vode se od rata na ovamo s manjim ili većim intenzitetom, ali na gotovo svim nivoima, nažalost i među djecom. Pripremila Marija Arnautović.
Rat je Bosni i Hercegovini pored mnogo zla donio još jedno, podozrenje prema miješanim brakovima i djeci iz takvih brakova. Ova djeca danas se susreću sa realnim problemima, od onog da se prilikom zapošljavanja moraju nacionalno izjasniti, do onog banalnog da ih pitaju otkud ti takvo ime i šta si ti. Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Besim Spahić.
Što je najgore, ima i profesora koji studenta fino pita što će ti ovo ime kad je babo Salih ili što će tebi ovo ime kad je otac Jovan i tako dalje, i sve je to normalno nekako postalo.
Još drastičniji su primjeri u mjestima gdje postoji fenomen nazvan dvije škole pod jednim krovom, gdje se, na primjer, dijete mame Ivane i tate Adisa mora odlučiti hoće li pod isti krov sa Hrvatima ili Bošnjacima. A kako je nemoguće jednostavno odlučiti, znaju samo oni koji su morali proći kroz tu vrstu traume. Pored svega, istraživanja govore da je trećina mladih Bosanaca i Hercegovaca spremna stupiti u brak popularno nazvan mješoviti. Jelena i Almedin su mama i tata petogodišnjeg Rijada. Njihova ljubav bila je jača od nacionalnih barijera. Za Rijada kažu da je sretno dijete koje se ni po čemu ne razlikuje od ostalih osim po bogatstvu, da će od malih nogu znati za dvije tradicije i slaviti više praznika.
Uvijek sam smatrala da trebamo svi zajedno biti, bez obzira na naciju, ime, to za mene nikad nije ništa značilo, da je ništa značilo, kao što vidite, ne bi se udala. Ne bi dala djetetu ime Rijad.
Bilo je možda i pola familije moje, rekao sam i svima da se zove Jelena. Ako ima neko nešto protiv, nek odmah kaže ili ne mora ni reći, nek me ne dolazi, nek me ne zove.
Vesna Andre Zajmović je muzikologinja, ali i mama troje djece rođene u miješanom braku. Smatra da je za djecu najvažniji savjestan odnos roditelja, te da djeca rođena u takvim brakovima mogu biti predodređena da budu istinski demokrati.
Da postanu istinski bogati ljudi. S druge strane, uz, da tako kažem, nepažljive, odnosno nesavjesne roditelje, dijete koje raste u jednom miješanom braku može da se izrodi i u jednu frustriranu ličnost. Dakle, sve zavisi od toga koliko su roditelji spremni da jednim demokratskim principom odgajaju svoju djecu, da ih poduče da to okruženje u kojem rastu jeste jedno bogato, normalno, prirodno okruženje i da ih na taj način učine i jačim ličnostima i da njihovi horizonti, njihovi svjetonazori budu širi.
Realni problemi ipak postoje, a jedan od najgorih je što je ova grupa ljudi ne marginalizirana, već potpuno nevidljiva za bosansko-hercegovačko društvo, kaže direktor Internacionalnog multireligijskog interkulturalnog centra Fra Marko Oršolić.
Djeca nisu u bosansko vrimješani brako marginalizirana, nego su prešućena i uopće kao da ne postoje. Zato što miješanih brakova mnogi bi htjeli da i nema. Uglavnom djeca su ta zbunjena. One se uglavnom drže jedne tradicije, sad jedne sa druge, ali najčešće kao što Ivo Andrić zabilježi jednu poslovicu, baba mi hranja, majka mi se krsti, a ja stojim pa se kamenim.
Sociolog iz Banja Luke Ivan Šijaković podsjeća da je rat u Bosni i Hercegovini pokazao da su upravo djeca iz miješanih brakova najgore prošla.
To je jedna vrsta
potpune diskriminacije rođenjem samim, jeli, zbog sredine koja nažalost ne razume to. I iako bi to trebalo da bude u svim zemljama u svetu, a posebno u Bosni i Hercegovini, da bude baš jedna vrsta prednosti da ste vi u sebi spojili dve različitosti koje se u Bosni i Hercegovini ne podnose.
Da je riječ tek o apsurdu koje proizvodi bosansko-hercegovačko društvo govori i činjenica da se recimo brak između dvoje ljudi iste vjere, ali različite rase, neće nazvat miješanim. Također brak između Njemca i Bosanke niko neće osuditi, niti će njihovo dijete gledati sa podozrenjem.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon mnogo loših vijesti o umiranju kulturnih institucija, posebno u Mostaru, sinoć je u Sarajevu otvoren 49. MES, festival malih i eksperimentalnih scena, a dva dana ranije BH Oskarovac Dani Stanović označio je u Čapljini početak snimanja novog filma pod nazivom Cirkus Kolumbija, zabilježila Tina Jelin.
Malo mjesto u Južnoj Hercegovini na samom početku rata. Nakon godina komunističke vladavine, nova demokratska vlast je izabrana. To je znak za Divka Buntića da se nakon godina provedenih u Njemačkoj vrati kući sa mačkom, 30 godina mlađom suprugom i gomilom novca. Povratak za njega je mogućnost da se osveti bivšoj ženi Luci i sinu kojeg izbacio iz porodične kuće. Ali onda život poprima drugi tok. Njegov mačak nestaje, njegova nova supruga i sin se zaljubljuju. Dolazi rat. Ovo je ukratko sinopsis novog filma Danisa Tanovića koji se u ponedjeljak počinje snimati u Čapljini. Iako je scenarijo baziran na motivima romana Ivice Đikića Cirkus Kolumbija, u odnosu na original priča i u suradnji sa autorom potpuno izmijenjena, kaže Dani Stanović za Radio Slobodna Evropa.
Priča stvari ljubavna priča i završava se čak prije rata.
Tanović dodaje kako ono što ga je privuklo cijelom projektu bezazleno vrijeme prije rata. Crni oblaci ne ilaze, ali normalni ljudi čini se nisu bili toga svjesni.
Ja sjećam 5. aprila na večer Dino, ja smo montirali njegovu vježbu za akademiju, izašli smo na večer i nakon srpio što je čudna atmosfera. Da nam rekao to već je da sutra počeje rat koji će trajati 4 godine, rekao mu ti si lud.
U romantičnoj priči o kraju stojeća i vremena koje tragično najavljuje dolazak rata, glavne uloge igraju Miki Manojlović i Mira Furlan, ali cijela plejada mladih glumaca, od Jelene Stupljanin do Ermina Brava, Borisa Lera, Marija Knezovića, uz nezaobilazne Jasnu Ornelu Berite, Mirzu Tanovića, Miralema Zupčevića i mnoge druge. Miki Manojlović za naš radio kaže.
Ovo nije film koji se radi zbog toga da bi, zbog novca. Ovo je film koji se radi iz potrebe da se napravi film takav. A ako se spoji sadržaj sa korisnim, ono će biti još bolje.
Iri Furlanovo je prva suradnja sa Danisom Tanovićem, kojeg, kako dodaje, neizmjerno cijeni.
Pritom je scenarij koji radimo bogat i pametan i dobar.
Inače, snimanje filma trajaće 40 dana i to na lokacijama Čapljine u Hercegovini te 7 dana u Sloveniji.
A nakon kulture, dobra vijest iz medicine stiže iz Beograda. Poslije Belgije, Srbija je prva zemlja u kojoj je urađen revolucionarni zahvat, ubrizgavanje matičnih ćelija u cilju obnavljanja srčanog mišića. Pacijent kojem su u kliničkom centru ubrizgane matične ćelije radi obnavljanja infarktom oštećenog mišića srca, osjeća se dobro i izašao je iz intenzivne njege, izjavio je našem novinaru Branki Mihajlović dr. Marko Banović.
Dobro se osjeća, što najvažnije, znači šok je izašao, prešao na deljenje i čim se to potpuno prestane, on će kući. Znači on sad dolazi na kontrole, mi ga pratimo naredne 2 godine, dolazi nakon mjesec dana, nakon 3 mjeseca, nakon 6 mjeseci, nakon 9 i tako 2 godine. Mi pratimo i čekamo kako će se funkcija njegovog srca poboljšati.
Kad ćete vi reći ovo je uspjelo?
Pa mi očekujemo da će se prvo značajnije poboljšanje registrovati nakon 6 mjeseci. Ovo ako se pokaže uspješno, naše očekivanje su da će deo srčanog mišića koji je mrtav, koji je ožiljno promijenjen i koji nema više nikakvu funkciju, da će onda se regeneriše. Znači ovo je vrsta regenerativne medicine, da će ovo mrtvo ožiljno tkivo da se zameni sa novim živim tkivom.
Da li to znači da ovaj postupak, ako se pokaže uspješnim, može da zameni transplantaciju srca?
Pa on svakako može da bude druga opcija u kod takvih pacijenata, da. Ne bih baš sada da kažem da će potpuno da zameni, jer i transplantacija ima svoje mjesto, ali će daći jednu drugu opciju i svakako će pomoći takvim pacijentima. S obzirom koliko je transplantacija skupa, malo centara na svjetskom nivou to ipak radi, ovo je stvarno može da bude alternativa.
Koliko pacijenata imate u vidu u ovom trenutku i kako se dolazi na taj spisak?
Imamo 3 pacijenta koji su već ušli u studiju, i planiramo sad još 4 da upišemo studiju da registrujemo ovih dana. Mi nemamo ograničenje koliko iz pacijenata mi možemo da regrutujemo odavde iz Srbije. Generalno na nekom svjetskom nivou je planirano za sada oko 250. Ovo je apsolutno nova metoda koja evo sad mi očekujemo da će pokazati dobre rezultate, ali ako pokaže, onda će to stvarno biti neki način revolucionarno kad je u pitanju kardiologija, pa i eto, medicina, s obzirom da su matrične ćelije sve popularne u svim granama medicine.
Poštovani slušaoci, pratili ste program Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Hvala na povjerenju i srdačan pozdrav upućuju vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.